keď som tak nad tým premýšľala, čo chcem hovoriť, tak sa mi stále otvárali nové a nové veci. Martin Vrabel nám priniesol stratégiu o rodinách, o tom, ako Boh chce obnoviť rodiny, ako chce pracovať v rodinách. A Boh nám hovorí o chránení života už veľmi dlho. A posledné dni, keď som sa tak modlila za všetko, tak mi Pán začal pripomínať ten verš, ako je napísané, že v 1. Petra 4.17, že nedivte sa ohňu súženia, ktorý prišiel na vás, skúsovať vás a tak ďalej. A potom to pokračuje, že súd začína od domu Božieho. A dom Boží je vlastne Božia rodina, to sme my. A Pán mi tak začal hovoriť, že Boh jedná s našimi fyzickými rodinami, ale v prvom rade začne jednať, teda nie v prvom rade, aby to neznelo tak, že naše rodiny nie sú dôležité, alebo vzťahy, ktoré máme v rodinách, nie sú dôležité, ale že Boh sa zaujíma aj o svoju rodinu, tak by som to povedala, že Boh chce riešiť aj svoju rodinu. A to sme my, to je Boží dom. Súd začína od domu Božieho, od Božej rodiny. A spojilo sa mi to s tým, ako Pán hovoril o tom, že ako Božia rodina a obzvlášť náš zbor, lebo to je dlhodobo, čo nám Boh hovoril, o čom vieme, je, že máme chrániť život. A tak som sa modlila, že Pane, ako chrániť život? Aj pravidelne sa vlastne na modlitbách modlíme, ako chrániť Boží život, ktorý je v nás, ktorý je v ľuďoch okolo nás. Čo je to vlastne ten Boží život, Božie semeno, Božie siatie? A obzvlášť aj teraz, keď sa modlíme za Ukrajinu, Boh nám hovoril o nových veciach, ktoré povstávajú aj v súvislosti s touto Ukrajinou. Vlastne Martin hovoril, že povstávajú nové veci. Povstáva nový život. Boh seje svoje semeno neustále, stále seje. Sú tu staré nejaké semiačka, ktoré už boli zasiaté. Sú semiačka, ktoré, alebo Boží život, ktorý sa už narodil. A už je medzi nami, už je viditeľný, je niektorý Boží život je ešte len skrytý a niektorý už zreje do nejakej plnosti a my ako zbor máme mandát chrániť tento život. A tak mi Pán začal hovoriť, že sú vlastne, čo je to Božia rodina, kde sú prototypy tej Božej rodiny v písme. Tak som začala rozmýšľať, začala som hľadať a uvidela som, že prototyp Božej rodiny a tí, ktorí chránili život, bol Jozef a Mária. To je jedno miesto, kde mi tak Pán začal ukazovať veci. A druhé miesto, kde sa Pán Ježiš, ako Boží život, Božie siatie tu na zemi, kde sa On cítil dobre a kde si tak prichádzal povzbudenie, to bola rodina Marty, Lazara a Márie. A tak by som sa chcela podeliť s tým, čo mne Pán ukázal. Ja viem, že by sme mohli veľa rozprávať o tom, čo to znamená byť Božia rodina. Každý by mohol pridať to svoje, ale ja pridám to, čo som uvidela ja, taký ten môj frame, ten môj, ako tu som na Zoome. Tak chcela by som sa podeliť s tým, že čo mne Boh hovorí, akým spôsobom môžeme chrániť život a akým spôsobom chránil život Jozef a akým spôsobom chránila Mária. A uvidela som, že sú to také dva typy ochrany života a potrebujeme tomu porozumieť, aby sme nenarážali jeden na druhého navzájom, ale aby sme vedeli fungovať jeden pri druhom s tým, čo Boh robí, čo nám hovorí. A my sme porozumeli, Božia rodina, máme to uchopené, že sme niekde synovia a dcéry, že Boží duch svedčí, že sme synovia a dcery Boží, lebo volá Abba Otče. To je niečo, čo sa nám uchopí ľahko, ale je tu niečo, čo je väčšie. A v Izajašovi sa hovorí, Izajašovi 56.5, ak si niekto chce nájsť, Boh hovorí k cudzincom a Boh hovorí k eunuchom. A ja keď som sa tak modlila za Božiu rodinu, tak som si presne takto ťažkala, že Bože, veď my sme častokrát nalomení, broken, ako hovoria Angličania, že sme zlomení, prišli sme z rodín, v ktorých nie všetko fungovalo. Máme v istom zmysle niekde nalomené srdcia, nalomené vzťahy, nevieme mať vzťahy tak, ako by mali byť. A tak som si ťažkala, že páne, tak sa zíde zbierka takýchto ľudí, tak to ako môže fungovať. A presne toto mi pán ukázal, že toto slovo o cudzincoch, o eunuchoch, cudzinci, to sú ľudia, ktorí nezapadajú, to sú divní, to sú ľudia, ktorí nemali podiel, ako keby dedičný Božom ľudia, mali divné zvyky, mali divné myslenie a eunuchovia to boli ľudia, ktorí si hovorili, že som suchý strom, to boli okyptenci, oni boli, nemali nádej, to boli ľudia, ktorí nemali perspektívu vo vlastných očiach. Tak si hovorím, keď Boh takýmto ľuďom hovorí a hovorí do ich životov, tak myslím, že každý z nás môže to niekde chytiť nádej, že aj so mnou môže Boh niečo urobiť, čo chce urobiť. A v tomto slove Boh hovorí týmto cudzincom a týmto eunuchom, že ja vám môžem dať vo svojom dome meno lepšie, ako sú synovia a céry. A je tu, a ja keď som rozmýšľala, čo to je lepšie ako synovia a céry, no lepšie ako syn a dcera je otec a matka. A hovorí, že jediné také, alebo to, čo ich uschopňuje k tomu, aby sa stali otcom a matkom je, matkou, je to, čo hovorí týmto eunuchom, že ak miluješ Hospodina, ak zachovávaš sviatočný deň odpočinku, o to boli ľudia, ktorí chránili niečo. Chránili niečo Božie. Chránili, pre nich to bol sviatočný deň odpočinku. To bolo to Božie, to bolo miesto, kde sa stretávali s Bohom, kde Boh im hovoril, kde ich Boh posvedcoval. A to boli tí, ktorí rozumeli, že toto miesto je dôležité a chránili toto miesto. Samozrejme, oni potom to tak rôzne pokrútili, že ide o to, že nesmú nič robiť, ale tá prvotná pointa toho bolo, že chrániť to, čo je Božie, chrániť Božie veci, tak by som to povedala, tá definícia toho, kto môže dostať to povolanie, mať väčšie meno, ako je syn a dcera, je to, že máš v srdci tú túžbu chrániť Božiu vec, miluješ Hospodina a chceš chrániť Božiu vec, ktorá je. A to myslím, že máme v srdci chrániť Božie veci, Božie miesto stretávania. Dúfam, že to nehovorím veľmi zložito prorocky. A pre mňa to bolo veľké povzbudenie o tom, že Boh môže nás zobrať a tí, ktorí sa držia jeho zmluvy, ak si to chcete prečítať, tak si to potom naštudujte. Tí, ktorí sa držia mojej zmluvy, volia si, v čom mám záľubu, milujú meno Hospodina a chránia sviatočný deň, tak tých Boh povoláva, aby mali nejaké väčšie meno, niečo väčšie. A mne sa to spojilo s týmto, ako bol Jozef a Mária, ktorí chránili ten Boží život, chránili to Božie siatie, ktoré bolo. A Mária je v podstate matka, áno, matka a otec je, Jozef je otec, prototyp otca, chránila Boží život ako matka, a Jozef chránil ako otec. A my, teda čo máme deti, tak v istom zmysle chápeme, čo to je byť otcom a čo to je byť matkou. Ale chcela by som sa pozrieť na to biblické, to zjavenie, ktoré ide z toho, čo je to byť Jozefom a čo je to byť Máriou. A verím, že toto, takto nás Boh nejako vidí, alebo takto nás Boh tvorí, alebo formuje niekoho ako Máriu, niekoho ako Jozefa. Niekto môže byť možno na 60% Jozef a 40% Mária. Niekto nemusí byť úplne jedno alebo druhé. Niekedy to môže byť zmiešané v určitých veciach. Ale čo to teda znamená byť matka? Ale nie je to vec pohlavia. Prorok hovorí, že trpím bôle ako rodička a Pavol tiež hovorí, Izajáš hovorí 21, som si napísala, ak by si náhodou niekto myslel, že vymýšľam 21.2, tak tam sa prorok sťažuje, že rodím ako rodička a Pavol hovorí, že trpím pôrodné bolesti, kým Kristus nebude sformovaný vo vás. Takže to nie je vec, že tak som žena, automaticky som matka, alebo som muž, tak automaticky som otec, som Jozef. Môže to byť niekedy úplne naopak. Matka, prototyp matky je niekto, kto príjme Božie siatie zjavením. Tým, že je niekto matka alebo otec, to si my nevymyslíme, ale príjmeme zjavenie. Mária prijala zjavenie, anjel prišiel a povedal jej, čo Boh sa snaží zasadiť do jej života. A Mária na to zareagovala, nech sa mi stane podľa tvojej vôle. Som služobnica Pánova. A Boh jej zjavil, že to, čo vlastne sa narodí v nej, alebo to, čo sa zaseje, to je z Ducha Svätého. Ja si to nalistujem, aby som... Sekunda. Lukáš, som z Lukášovi. Všetci ten príbeh poznáme, ale nikdy som tak na to nejak sa nepozastavila nad tými vecami. Ale v podstate Boh jej zjavil dve veci. Počneš, porodíš syna, dáš mu meno Ježíš. Bude veľký, synom najvyššieho sa bude volať a Pán Boh dá mu trón jeho otca Dávida. Bude kráľovať nad domom Jakobovým náveky a jeho kráľovstvo nebude konca. A potom vlastne, ako sa to stane, ona povedala, to sa stane, teda Janiel povedal, to sa stane z Ducha Svätého, Duch Svätý zostupí na teba. Čiže počneš, to, čo sa v tebe počne, bude z Ducha Svätého. A Mária vedela, že nie je v nej život, je niečo, čo Boh zasadil a čo rastie. A Boh jej povedal o tom živote, že bude syn najvyššieho, zasadne na trón Dávida a bude kráľovať, jeho kráľovstvo bude večné. Štyri veci jej povedal. A je zaujímavé, že keď Jozef teda rozmýšľal, že prepustí Máriu a tak ďalej, tak aby to ututlal, tak jemu Boh dal ako keby úplne inú časť zjavenia. Jemu povedal, neboj sa prijať Máriu, lebo čo sa z nej počalo, je z Ducha Svätého, to je v Matúšovi, a on vyslobodí ľud z hriechov. Povedal tri veci. Čiže to, čo Mária nosí v sebe, to je Boží život, to je Božie siatie. A vyslobodí ľud z hriechov. A bude sa volať Ježiš, povedal o identite. A vtedy som si uvedomila, že vlastne Mária dostala polovicu zjavenia a Jozef dostal polovicu zjavenia o tom, čo vlastne Boh zasadil. Boh povolal dvoch ľudí, každý bol nejaký iný, ona mala inú funkciu, on mal inú funkciu, ale obaja chránili Boží život a chránili ho, ale iným spôsobom. A to zjavenie, ktoré dostali, dostali to zjavením, aj jeden, aj druhý. Ale matka, ako Mária, dostala zjavenie, polovičné zjavenie, ako keby dostala druhú časť toho leva z Júdu, zasadne na trón Dávidov a jeho kráľovstvu nebude konca. A Jozef dostal tú prvú časť toho zjavenia, že vyslobodil z hriechov. To bude ten barán, ktorý sníme hriechy sveta. A je to zaujímavé, že mnohokrát aj medzi nami nikto to nemá všetko. Že Boh nedá plné zjavenie jednému človeku. Prečo? Ja som sa pýtala, tak asi by si to ušetrili mnoho nedorozumení a komplikácií, keby ten anjel to všetko Márii vysvetlil, ale nevysvetlil všetko a dal jej len polovicu toho. A takisto Jozefovi dal druhú polovicu toho. A Mária ako prototyp ochrankyne života chránila život tým, v tých prvopočiatkoch, že chránila svoj život. A my vieme, že duchovne život pochádza zo srdca. Boh zaseje Božie semeno do nášho srdca, do nášho vnútra. A my ho nosíme. Čiže našou maternicou, ak si Mária, ak si ten prototyp, kde chrániš Boží život, Bože siate tým, že stojíš za ten Boží život, tak často Mária chráni tým, že chráni seba. Chráni svoje srdce, chráni svoj život. To je trošku iný prístup, ako to robil Jozef. A verím tomu, že aby sme nenarážali na seba, potrebujeme rozumieť rozumieť tomuto, že aha, toto som ja, alebo teraz fungujem takto ako Mária a teraz fungujem ako Jozef. Takže Mária chránila život tým, že chránila svoj život. Matka musí predovšetkým chrániť svoj život, lebo keď nebude chrániť matka svoj život, ak ten život je nejakým spôsobom narušený, vieme, nemusíme si vysvetľovať. Môže k čomukoľvek dojsť, to semeno môže odísť, potratiť sa a tak ďalej. Čiže Mária inštinktívne, ten prototyp ochrankyne, chráni samu seba, čo môže vyzerať tak ako veľmi sebecký, ale toto je funkcia, toto je Božie. Jozef nemusí tomu rozumieť, že to je Božie, ale Mária inštinktívne chráni ako matka v sebe Božie semeno. A je napísané, a Pán nám dlho hovoril, že máme chrániť život, ktorý je v nás, chráň srdce, z ktorého pochádza život. A ak my sme srdcom niečoho, v ktorom pochádza život, tak potrebujeme ten život chrániť ako srdce. Potrebujeme chrániť svoje srdce, aby naše srdce nebolo drásané alebo zraňované. A ľudia, ktorí sú naokolo, nemusia tomuto rozumieť. Pre Máriu je to prirodzené, že v nej rastie ten život a je to oveľa ťažšie, hlavne v tých prvých fázach žena vie, že v nej rastie život. Pre Jozef nevidí. Jozef nevidí, pre ňo je to niečo imaginárne. Jozef vidí zväčšujúcu sa ženu, sťažujúcu sa v bolestiach. A pre Jozefa ako ochrancu života je veľmi dôležité mať to zjavenie. Ako mal Jozef, že toto je Božie. To mu Boh stále pripomínal, že toto je Božie siatie. Napriek Jozef dokázal prijať Máriu s tým životom, ktorý ona niesla, napriek tomu, že to bola hanba. V podstate ona bola označená za smilnicu a vieme, že neskorší Ježiš, keď napomínal farizeov, tak oni mu to šplechli na svet do tváre a my nie sme zo smilstva. Takže tam gossips, ohovárky išli a táto ako keby nedobrá povesť tam bola. A on napriek tomu, že spojil svoj život so ženou nedobrej povesti, lebo nie každý to videl, že čo sa v Márii počalo, je z Ducha Svätého, myslím si, že väčšina ľudí to tak nebrala, tak on to dokázal akceptovať, dokázal prijať aj tú hanbu toho. Viete si predstaviť seba v tej situácii, že zrazu chránite človeka, veríte, že toto je Božie, ale ste všetkým na smiech okolo, lebo oni to nevidia. Pre nich je to domima. A toto Jozef musel prekonať. Jozef musel prekonať tú hanbu, to odmietnutie vonkajšieho alebo ostatných ľudí, to neporozumenie toho, čo sa deje. Druhá vec zaujímavá, ktorá je, budem trošku tak skákať, možno tak nie je to také chronologické, je, že ten, kto dostával praktické inštrukcie o tom, ako chrániť život v praxi, bol Jozef. Keď bol život v ohrození, tak Boh neposlal aniela vo sne k Márii a nepovedal, vieš čo, Mária, zbal sa, utekajte s Jozefom niekam do Egypta. Mária, jej to nebolo ukázané, ale dostal tú inštrukciu Jozef a povedal mu Boh dve veci. Zober matku a zober dieťa a urob toto. A nikdy som si to tak nevšimla, že zober matku a zober dieťa. Bolo to zdôraznené. My niekedy sa snažíme chrániť Boží život alebo to, čo vidíme, že je Božie, že rastie z Boha tým, že chránime iba to semiačko, to, čo rastie. Ale neuvedomujeme si, že tu sú nejakí nositelia toho života, sú ľudia, s ktorým je v tých prvopočiatkoch ako keby to semiačko spojené. Matka ako Mária, ona donosila ten život, porodila ten život, a potom ho ešte niekoľko rokov chránila dieťa, potrebuje ešte niekoľko rokov matku. A Boh hovorí, zober matku a dieťa. Čiže ak si Jozef, ak sme Jozef, tak nemôžeme chrániť iba to Božie semeno. My musíme chrániť tých ľudí, ktorí ten život nosia, aj keď už je to viditeľné, to dieťa už je fyzické, chmatateľné, narodené. Potrebujeme stáť za ľuďmi, ktorí sú matky, ktorí sú Márie. Tak by som to povedala. Zakývajte mi, či ma rozumiete, lebo ja si tu rozprávam do prázdna. Ďakujem. A vlastne k Márii prišiel anjel raz. A potom už nič. Mária čerpala z toho, čo Boh hovoril iným ľuďom. Ale k Jozefovi hovoril Boh priamo. 4-krát mu hovoril priamo. Poslal anjela za ním. Pre mňa, keď Boh pošle anjela s nejakou správou, tak to už je niečo. Takže prvýkrát dostal tú inštrukciu, zober matku a zober dieťa a utečte do Egypta. Čo ja neviem, ja keby som bola Mária, tak ja si poviem, čo ti šiška, akože do Egypta, že poďme naspäť domov, do Nazareta, ako, čo to je za inštrukcia, ja by som sa hádala. Akože dneska sme trošku v inej dobe, vtedy asi trošku boli iné pravidlá, ale vidím v tom, že to bolo nelogické. Že oni sa mohli schovať kdekoľvek inde, kde mali rodinu a napriek tomu Boh im povedal, pôjdete do Egypta a Mária, ako keď nemá, predstavte si, že vy nemáte to zjavenie, že vám nepríde ten anjel a povie, choď do Egypta. Pre nich Egypt to bolo, navráťme sa do starých vecí, navráťme sa do sveta, oni vyšli otroctva z Egypta a ja by som si povedala pri najvyššom to, čo to je za inštrukcia. Ale Mária posluchla, lebo dôverovala, že proste musíme aj my sa naučiť, že nemám všetko len ja, nie je všetko mne úplne zjavené, ale je aj niekomu inému zjavené. Samozrejme, máme rozlišovať podľa Božieho ducha, nehovorím, že teda Mária to zobrala hneď. Jasné, jasné, Jozef, jasné, ako povieš, ideme. Ale musela posluchnúť v tomto, si myslím. No a druhýkrát sa zjavil anjel, teda tretíkrát sa zjavil a hovoril, znovu zober matku a znovu zober dieťa a vráťte sa späť. A tam bola jasná inštrukcia vrátiť sa späť, ale Jozef, keď videl, čo sa stalo, tak začal mať pochybnosti, lebo logicky si on vyhodnotil situáciu v tom slove, v tej inštrukcii znelo, pretože pominulo to nebezpečie, pominuli tí, ktorí chceli siahnuť dieťatko na život. To bolo Božie zjavenie, že už nebezpečenstvo nie je, môžeš sa vrátiť. No ale Jozef sa pozerá, čo vidí. Akože nie je nebezpečenstvo, je tu nejaký archeológ, alebo kto to tam zase kráľoval. Jozef to vyhodnotil akože blbosť. Akože, ja predsa vidím, že tu je nebezpečenstvo. Ale Božie zjavenie hovorilo, nie je tu nebezpečenstvo. A anjel musel prísť druhýkrát, pretože Boh potreboval napomenúť Jozefa. Je napísané, že Boh napomenul Jozefa v sne a povedal mu, znovu mu to zopakoval, že majú sa vrátiť do Izraela. A tak Jozef teda zobral dieťa a matku a išiel do Nazareta, lebo je napísané, že sa bude volať Nazarecký. Čiže keď chceme chrániť život, my potrebujeme zjavenie. To, čo chcem povedať, je, že nemôžeme ísť podľa svojej logiky alebo podľa toho, čo sa nám zdá, alebo čo ľudia hovoria, alebo čo vidíme okolo, lebo Boží život sa dá chrániť jedine zjavením a poslušnosťou tomu zjaveniu. A v tomto bol Jozef veľký, že to dokázal. Napriek logike, napriek tomu, čo mu hovorilo, inštinkt mu hovoril, že nie, tak Jozef to dokázal posluchnúť, dokázal ísť podľa tej inštrukcie. No a samozrejme, matka Mária, matka je prototyp niečoho, človeka, ktorý viac menej emocionálne prežíva alebo veľmi emocionálne vníma celú túto situáciu, celé toto nosenie života. A matka Mária nevie od toho utiecť. To je rozdiel medzi otcom a matkou, že otec, keď chce, tak sa môže otočiť a odísť. A je v pokoji. pokoj v úvodzovkách. Ale Mária, kým nosí ten život, tak sa toho nemôže zbaviť len tak ľahko. Áno, vieme, akým spôsobom sa toho dá zbaviť, ale nemôžeš skrátka odísť od toho. To je non-stop. A niekedy možno nerozumieme ľuďom, ktorí sú ako Márie, že nosia toto Božie semeno v sebe, lebo oni sa nesprávajú ako ostatní ľudia, sú trošku divní, sú takí emocionálnejší, prežívajú bolesť, ale zároveň prežívajú oveľa viacej radosť. A Jozef ako otec je mimo tohto. A potrebuje to connection, alebo to spojenie s tým životom, nie je také, ako prežíva matka. Pre matku je to prirodzené, pre matku je to ľahké. Pre otca ešte v tých prvých fázach to nie je ľahké. A vyžaduje si to určitú prácu z jeho strany, aby si to connection, to napojenie vytvoril. Takže to dôležité je, že ak zomrie matka, tak zomrie aj to Božie semeno. Čiže ak stojíme za Božie veci, nutne musíme stáť za ľuďmi, ktorí sú s tým spojení. Bez ohľadu na to, ako sa nám javia. A na druhú stranu, Mária potrebuje počúvať inštrukcie, ktoré má Jozef. Jozef sa vlastne stal pôrodnou babou. A niekedy si tak hovoríme, že máme otázky, že ak toto je Božie, tak prečo sa dejú také veci, ako sa dejú? Ja si myslím, že Jozef s Máriou sa prirodzene pýtali, že ak toto je Božie, prečo sa Boh nepostaral? Prišli do hostinca, tam ich odmietli, nedostali miesto. Čiže to ľudia, ktorí nerozpoznávajú, ktorí nemajú to zjavenie, ku ktorým neprišiel anjel, Boží duch, alebo nepovedal im, toto sa počalo z Božieho ducha, toto treba chrániť, tak nebudú veľmi ústretoví. A mnohokrát tie podmienky nebudú ideálne, ani nie sú ideálne. A Boh mohol zariadiť, aby bol nejaký veľký luxus, ale nebol. Proste Boží život sa narodil v maštali. A to odmietnutie, ktoré tam bolo, že oni ich odmietli prijať, ona nemala kde skloniť hlavu, takže museli ísť do maštale. A pre mňa maštal je... No ja keď idem okolo maštale, ja si prikrývam nos a neviem si predstaviť, že by som tam mala niečo porodiť. A už vôbec nie je tam byť 3 minúty dlhšie ako 3 minúty. Takže to nie je príjemné miesto. Častokrát sa Božie veci rodia na nepríjemnom mieste. A keď tam Jozef s Máriou prišli, to síce písme nie je, ale ako vieme si predstaviť, ako to v maštali vyzerá, hej, že tam je, na zemi je hnoj, to treba odpratať. A kto to asi odpratal? No Mária, keď mala pôrodné bolesti, asi nechytila metlu, nezačala upratovať. Asi to bol Jozef, ktorý to robil. Takže niekedy Jozefovia musia upratať nejaký neporiadok, aby musia jednať aj so špinavými vecami. Skrátka, my si to niekedy tak ideálne predstavujeme, že ak je to Božie, aké to bude ľahké, aký luxus bude, ale nebol luxus. Boží syn sa rodil, to najzácnejšie Božie sa rodilo a luxus nebol. Boh sa postaral o luxus, ale iným spôsobom. Keď prišli traja králi a poklonili sa a dali kadidlo, mirhu a aloe, a neviem, ešte tie tri dary, ktoré boli. Čiže nejaký luxus prišiel, ale určite asi ja by som si predstavovala nejaký iný, nejakú luxusnú pôrodnicu, ale nebola. Tak to len tak ako na ukážku, že čo vlastne, čo to obnáša byť otcom, čo to obnáša byť matkou, a sú to dve rôzne veci a potrebujeme sa nejako upokojiť v tom, aby sme si zbytočne nespôsobovali nejaké trápenie. A Jozef často, teda Jozefovia často sú pôrodnými babami. Ľudia, ktorí naozaj dokážu priviesť ten život. Mária si mohla povedať, no vieš čo, ty nie. Ale nemala inú možnosť, proste nemala inde si zohnať pôrodnú babu. Proste Jozef bol jej pôrodná baba. Ešte jeden moment, ktorý mi tak verím, že pán ukázal v tomto, ako chránil Jozef a Mária Boží život bol, keď mal Ježiš 12 rokov. 12-ročné dieťa, to už je pomerne veľký chlapec, to je asi šiestak, brťák. A 12-ročný Ježiš v chráme sa volá tá pasáž. Určite to poznáte. A Ježiš, skrátka, jeho to začalo ťahať do Božích vecí. Do vecí Otca v nebesiach a jeho to ťahlo do chrámu. Keď tam bol, si povedal, toto je miesto, kde ja mám byť, toto sú Božie veci. A na ceste späť, skrátka, sa odtelil a zmizol. A bol v chráme. No a vieme si predstaviť ako rodičia, keby nám sa stratilo dieťa, napíše Božie dieťa, to, čo mi Boh zveril a zrazu to nie je, zrazu to neviem nájsť. To musela byť iná panika, nie len svoje dieťa stratím, ale ešte aj Božie dieťa. Takže 3 dni ho hľadali a to, čo potom nastalo, Ježiš im povedal, že prečo ste ma hľadali? Že však ja mám byť vo veciach svojho otca. A toto je zaujímavý moment, že oni nerozumeli. Oni mu nerozumeli, o čom rozpráva, napriek tomu, že Mária dostala to slovo. Že synom najvyššieho sa bude volať. Ale neporozumeli tomu, keď Ježiš povedal, že ja musím byť vo veciach svojho otca. Je napísané, že toto im povedal, akože keď ho karhali. A oni neporozumeli. Čiže je veľmi dôležité mať zjavenie a držať to zjavenie a skúmať to zjavenie, čo Boh hovorí. A ako hovorí o tom Božom živote, ktorý máme chrániť. A Ježiš teda bol veľmi múdry, je napísané, že ho obdivovali všetci, ako múdro sa pýtal, ako sa vyjadroval, o čom hovoril. Mňa veľmi zaujala ma tá prvá reakcia. Samozrejme, keď sa nám stratí dieťa, tak čo, najprv sa hnívame, že neposlúchol, by sme ho sfliaskali, potom umierame od strachu. A keď ho konečne nájdeme, tak umierame zase od šťastia, že ho žije. Ale tá ich reakcia bola, že oni sa prelakli. To som si nikdy nevšimla, že prelakli. Čoho sa prelakli? A vtedy som si uvedomila, že to je proste reakcia ľudí, ktorí chránia Boží život, že oni vnímali nejakým spôsobom, asi to nevedeli vysvetliť, ale vnímali, že vnímali ohrozenie. Jozef bol ten, ktorý vnímal ohrozenie, ku ktorému Boh hovoril, že toto je ohrozenie. A oni začali tú situáciu, oni vnímali ako ohrozenie. Potom samozrejme prišlo to, čo si nám to urobil, hnev prišiel, ale ja som si položila otázku, ako by som ja reagovala ako matka, ako rodič. Ja by som asi bola úžasnutá, že wow, moje dieťa, to je nejaké prodigy, naozaj proste nejaké zázračné dieťa. Ale oni ho prátali preč odtiaľ. Oni sa prelakli a brali ho preč odtiaľ. A keď im Ježiš aj povedal, že on musí byť vo veciach svojho otca, tak keby som ja pochopila, že Ježiš musí byť vo veciach svojho otca, ja by som asi inak reagovala. Každý normálny rodič, keď vidí, že dieťa je talentované, snaží sa rozvíjať talent, posielať ho na školy najlepšie, aké sú, ako dať mu možnosti. Faberovci poslali svoje dievčatá do Ameriky, lebo proste veria, že toto je destiny, toto je ich, kde ich Boh chce mať, kde ich Boh chce požehnať. A Mária a Jozef reagovali inak. Oni ho zbalili a viedli ho naspäť do Nazareta. Lebo to vyhodnotili ako mm-mm. A kto by nechcel, aby o Saulovi je napísané, že Saul mal kariéru, úžasnú kariéru. On vyrastal pri nohách Gamalielových. Neviem, kto bol Gamaliel, ale to bol nejaký CSC. To bola nejaká kapacita. A ja ako rodič v tom čase, ja by som chcela, aby ako moje dieťa Ježiš, však má veľké povolanie, má sedieť na tróne Dávidovom, konečne v Jeruzaleme zahviezdil, zabojoval, zabodoval a áno, treba, aby bol v mieste diania. Ja by som uvažovala presne takto. Poslať na Harvard. Ale Mária s Jozefom rozhodli o inej kariére a povedali, ty budeš mať učňovku v Nazarete, Tesársku, žiadny Harvard v Jeruzaleme. To, keď som sa tam nad tým zamyslela, že to je absolútne nepochopiteľné, že prečo oni takto reagovali. No preto reagovali, lebo anjel neprišiel. Jozef nemal inštrukciu, čo má robiť. A rozhodol tak, ako sám vnímal. Rozhodol na základe nejaké svoje intuície a jeho intuícia, ako keby hovorila, toto je ohrozenie. A jeho zjavenie hovorilo, že ktorému Boh dal o Ježišovi, že to je ten, ktorý vyslobodí ľud z hriechov. A asi si povedal, no tak ty to tu. Ježiš často ho ich nazýval potom, že, alebo Jan to bol, neviem kto, že v reteničke pleme, tak zrejme to nebolo niečo, čo bolo skryté ľuďom so zdravým sedliackým rozumom a každý si asi vedel, nie každý, ale ľudia si vedeli vyhodnotiť, aj my si dneska vieme vyhodnotiť, že toto asi nie je najsvetejšie miesto, kde by Ježiš mohol teda dosiahnuť kariéru niekoho, kto zbaví niekoho hriechu. A Mária ale mala to zjavenie iné. Mária podľa mňa mohla reagovať úplne inak, lebo toto je také medzi riadkami. Keď chcete, príjmite, keď nechcete, nepríjmite. Pretože jej zjavenie bolo, že bude sedieť na tróne Dávidovo. Ona, práve že ja keby som mala zjavenie Márie, hlasujem, nechajme ho v Jeruzaleme. Ale nakoniec sa dohodli, že ho zoberú do malej dediny Horná Maríková. Diera nad Hornádom. Proste nič. To nebolo žiadne miesto, kde by sme chceli vychovať niekoho, kto má sedieť na tróne Dávidovom. Dúfam, že aj som dostatočne vysvetlila tento bod, to, ku ktorému sa chcem dostať, že skrátka oni uplatnili tú svoju rodičovskú autoritu a keďže nedostali inú inštrukciu, tak sa s ním vrátili tam, kde vyrastal. A z nášho logického pohľadu, z ľudského pohľadu, ako robiť kariéru, keď viem, že mojou destiny je sedieť na tróne Dávidovom a vyštudovať za tesárom v Nazarete, to nie je zrovna CVčko, čo chceme mať. Ale na tak sa rozhodli. A tak som nejako uvidela, že naozaj nemôžeme vždy ísť podľa logiky, čo sa nám zdá byť správne, alebo podľa meritok sveta, meritok iných ľudí, potrebujeme porozumieť tomu zjaveniu. A myslím si, že oni možno nerozumeli čiastočne, vôbec je napísané, že nechápali celkom, ale uplatnili svoju autoritu, uplatnili a rozhodli, že teda pôjde do Nazareta. A je napísané, a Ježiš im bol poslušný a šiel s nimi do Nazareta. Čiže posluchol, podriadil sa, a keďže nebol plnoletý, ja neviem, kedy dosahujú židovskí chlapci plnoletosť, ale písmo ho nazýva dieťa Ježiš, čiže ešte bol dieťa, nebol plnohodnotný muž, ktorý mohol rozhodovať sám za seba a podriadil sa. Už asi rozprávam dlho. Ešte môžem, či už aj nevládzete? Môžem? OK, dobre.
Super.
Dobre, ďakujem. Takže zoberte si toto zo seba, keď sú tie nové veci, keď povstávajú nové veci. Pýtajme sa, som v tomto ja Jozef, som v tomto ja Mária a hľadajme to zjavenie naozaj, čo Boh hovorí, je toto Božie, mám toto ja chrániť. Jozef nevedel, či dobre mohol veriť Márii, že je to z Božieho ducha, alebo nie je z Božieho ducha. Chceli ju prepustiť a povedať, dobre, nech sa o to stará niekto iný. Ale Boh mu dal to zjavenie, nie, ty sa máš o to starať. Neboj sa prijať Máriu, príjmi Máriu, to bola inštrukcia, príjmi to. A potrebujeme toto počuť, aby sme prijali ten Boží život, že toto je Boží život a toto je moje miesto tu, aby som chránil. Mám sa modliť, mám prakticky niečo robiť. To je tisíc vecí, o ktorých by sme mohli hovoriť, ale Ale Boh dáva tieto inštrukcie zjavením, že hovorí k nám a toto my potrebujeme si na to nastaviť srdce, uši, radary, aby sme to zachytili, aby sme počuli, aby sme porozumeli a potrebujeme porozumieť, že sú tu Márie a sú tu Jozefovia, aby sme sa vedeli doplňať, aby sme sa nejako nehlušili navzájom, aby boli tie vzťahy v Božej rodine tak, ako majú byť, ako Boh chce. A verím, že keď toto Boh hovorí a ukazuje na toto, tak je to niečo, čo potrebujeme počuť, čo sa potrebujeme nad tým zamyslieť. A ešte teda sa trošku zdržím pri tej druhej rodine a to bola Marta, Lazár a Mária. A Ježiš tam chodil rád, bol tam rád. To je obraz cirkvi, to je obraz Božieho ľudu, kde Ježiš je uhostený. Ježiš bol uhostený, prijatý v tejto rodine a my ako cirkev uhostujeme Ježiša na svojich chválach. Teraz ho uhostujeme, keď rozprávame o ňom, o jeho živote a on miloval Martu, miloval Máriu i brata Lazara. A Ježiš miluje byť s nami. Ale je napísané, že Marta ho prijala. Marta videla, že toto je Boží život a Marta ho prijala do svojho domu. Neviem, Lazar tam nefiguruje ako nejaká hlava rodiny. V jednom mieste písma je napísané, že sa nazýval Šimon malomocný, tak neviem asi, či bol chorý, či naozaj trpel takú chorobu, alebo nie. Každopádne vieme, že bol chorý a potom zomrel a potom bol skriesený. A toto sú súrodenecké vzťahy. A spomenula som si na ten príbeh, ako Marta posluhovala, uhosťovala Ježiša, pripravovala to praktické, pripravovala učeníkov a Mária sa rozhodla, že bude sedieť a počúvať. A samozrejme, vtedy sa očakávalo, že ženy budú posluhovať, takže Mária urobila niečo, čo bolo dosť také netypické alebo neštandardné, že sa vykašľala na Martu a sadla si a počúvala. A Mária je v tomto príbehu pre mňa prototyp prorockej služby. Proroci sú tí, ktorí, alebo prorockí ľudia sú tí, ktorí sedia a počúvajú. A Marta, tá bola tá praktická. Tá zabezpečovala všetko toto, aby to mohlo fungovať. A našlo sa tu niečo škaredé v tejto rodine, na čo ma teda Pán Ježiš, alebo Boží duch upozornil. A škaredý bol postoj tejto Marty. Že Marta nevyhodnotila to, kto je Mária. A Marta lepšie vedela, čo má Mária robiť. A dokonca Marta vedela, čo má Ježiš robiť. A tak, keď už bola poriadne nakúrená, keďže tam behala sama a zdalo sa jej, že je sama, tak si povedala, idem za Ježišom a vysvetlím mu, ako to tu má chodiť. Tak šla za Ježišom a povedala mu, že nedbáš. Iným slovom ho pokarala, akože ty nevidíš, čo sa tu deje? No Ježiš videl, že tam Mária sedí pri jeho nohách a neposluhuje, tak čo to bolo za otázku, že nevidíš? To bola výčitka, to nebola otázka. Čiže Marta vedela lepšie ako Ježiš, čo má Mária robiť a prišla tu Ježišovi vlastne oznámiť, čo by jej mal povedať. A Ježiš ju nesfúkol úplne, ale povedal jej, že áno, viem, že sa starostíš o mnohé veci. A to bolo jej srdce. V tom bolo jej srdce postarať sa, uhostiť, spraviť hostinu. Ja som si vždy myslela, že keď Ježiš povedal o Márii, že ona si vyvolila ten správny podiel, že to ostatné je ako keby ako zanedbateľné. Ale som pochopila, že nie. To nebolo niečo, čo bolo zanedbateľné. Keby tam Mária neposluhovala, keby nepripravila tie stoly, keby tam nebehala, keby nerobila ten servis okolo, nič z toho by nebolo. Tam by bol chaos, nič by nefungovalo. A ani Mária by nesedela pri nohách Ježišových, ani Ježiš by v kľude nerozprával. Čiže to nebolo o tom, že jedna dobrá, druhá zlá. To bolo o tom, že Mária bola Mária a Marta bola Marta. Martu prirodzene tiahlo k tomu, aby prakticky slúžila. A Máriu prirodzene tiahlo k tomu, aby sedela a počúvala. A táto Marta to nejako zle vyhodnotila, až tak sa nahnívala, teda, že prišla Ježiša napomenúť a Ježiš jej veľmi pekne povedal, že ona si vyvolila správny podiel. Ona si vyvolila to, k čomu ju tiahlo srdce a to bolo jej povolanie, aby tam vtedy sedela, aby tam vtedy počúvala. A my mnohokrát sa hneváme možno na seba alebo na druhých, alebo sa súdime, mala by som robiť toto, alebo mala by som robiť hento, alebo je medzi nami zmetok, lebo nerozumieme tomu, kto sme, nerozumieme tej situácii, nevieme to vyhodnotiť a vyhodnocujeme to častokrát nesprávne, ako to vyhodnotila Marta. Niekedy o sebe, že si robíme výčitky, že mal by som ísť a mal by som toto robiť. A pritom možno by som nemal ísť a nemal by som toto robiť, ale teraz je čas, aby som tu sedel a počúval pri nohách Ježišových. Alebo nie je pre mňa čas sedieť teraz a počúvať pri nohách Ježišových, pre mňa je teraz čas zabezpečiť túto hostinu. A Ježiš tam priniesol nejaký poriadok. A Marta u mňa získala veľký kredit tým, že keď Lazar zomrel a prišla ich hodina tmy, a tak Marta vedela reagovať. Ježiš neprišiel za nimi. Á, už som tu, tak trošku meškám, sorry. Keď volali Ježiša, aby prišiel, tak mali všetci tú výčitku a mali tú otázku, že prečo ten Lazar zomrel, prečo si Ježiš neprišiel skorej. Nevedeli si to vysvetliť, však miloval nás, prečo nás nechal tuto v tejto brinde, prečo sme tu teraz v tejto hodine tmy. A Ježiš zostal stáť mimo mesta a čakal, ako budú reagovať. A Marta ma v tomto úplne dostala, že napriek tomu, že Mária sedela, Mária počúvala, Ježiš sa Márii zastal, že si vyvolila správny podiel, Mária sedela na mieste. Tá, ktorá počúvala, tá, ktorá mala počuť najviac, tá ona nepočula. Tam niečo nefungovalo. Proste Mária bola ako keby paralizovaná. Nechcem povedať, že to bol priamy následok toho, že Marta tam vtedy niečo nejako nepochopila, kto je Mária. Ale Mária bola paralizovaná. Mária mala počuť, nepočula. Mária mala reagovať, nereagovala. Nevyšla Ježišovi v ústrety, hoci ona bola kvázi tým prorockým hlasom alebo prorockým učeníkom, ktorý počúval, ktorý sedel, ktorý načúval, tak ona nepočula. Niečo v tej rodine nebolo dobre. A Marta vyštartovala. Marta, ktorá nesedela pri nohách Ježišových, Marta vyštartovala Ježišovi v ústrety a snažila sa tam nejaké duchovné áno, viem, stane posledný deň a Ježiš ju poučoval, ja som skriesený a život. Mária mala vedieť, že Ježiš je skriesený a život, lebo ona tam sedela a počúvala. Marta posluhovala. Ale Marta napriek tomu zareagovala. V tom u mňa si získal obrovský kredit, že to bola praktická žena, ktorá ona nešla podľa pocitov, nešla podľa emócií. Išla, ide môj pán, ide môj majster, ide mu naproti. A verím tomu, že by Ježiš, nie je to tam napísané, ale Ježiš skriesil Lazara. Ježiš nielen skriesil Lazara, uzdravil tú rodinu. A ten posledný obraz, ktorý vlastne máme v písme, v Biblii, je o tom, ako Ježiš bol pred Getsemanou, pred poslednými svojimi dňami a znovu ho hostili vo svojom dome a tam je úžasný obraz toho. Nebudem to celé čítať, ale je tam napísané, že a Ježiš sedel za stolom a Lazar sedel s ním a Marta posluhovala a Mária pomazávala Ježiša olejom a umývala mu svojimi vlasmi nohy a pomazávala ho. To je úžasný obraz toho, čo vlastne robí prorocká služba, pomazáva Ježiša. Rozumie, ona rozumela, možno nechápala všetkému, čo proste čakalo Ježiša, ale Ježiš sa zastal toho skutku, ktorý znovu odsudili, ľudia to nepochopili, čo robila, tak znovu to odsudili, že táto masť sa mohla predať, mohlo sa urobiť niečo praktické a tuto ona mrhala peniazmi. Pre niektorých čas sú peniaze, pre niektorých to je energia životná, čas svojho života, ktorý investujú. A sú ľudia, ktorí nerozumejú, že vylievate niečo, čo to vyzerá ako má márnenie niečoho a pohoršujú sa a kritizujú. Myslím, že Marta sa už nepohoršovala, pohoršil sa tam Judáš, alebo kto sa to už neviem presne, niekto sa pohoršil a znovu musel to Ježiš uviesť na pravú mieru a povedať, že nezahambujte ju, lebo ona mi to na pohreb preukázala a bude sa rozprávať na jej počesť o tom, čo urobila. Čiže Mária možno vyzerala trošku neprakticky, alebo že mrhala nejakými energiami, peniazmi, časom na veci, ktoré druhým ľuďom prišli zbytočné, alebo možno by to tak nepovedali, zbytočné, možno by inak povedali, povedal inak sa to dalo, mierne to povedali, inak sa to dalo využiť. Ale to bolo to, čo ona mala robiť. A Ježiš povedal, áno, ona urobila to, čo mala robiť, ona ma pomazala na deň pohrebu, na deň mojej smrti. A hovorí sa, že Ježiš, keď visel na kríži, že proste táto aromatická masť, že to skrátka je tak voňavé, tak, že to prenikne kožu, že to cítiť napriek všetkému. Ježiš to cítil, to pomazanie na sebe, keď visel na kríži. A Mária túto službu preukázala. Ja som videla obrovskú nádej v tom obraze, v tom, ako Boh chce, aby to fungovalo. Mária slúži, Mária maží Ježiša, Marta slúži a ten Lázar skriesený, narodený do Božieho kráľstva, ak dovolíte taký obraz, tak sedí s Ježišom pri stole a verím, že potrebujeme začať takto o sebe v určitých veciach uvažovať, rozumieť sebe, rozumieť druhým, aby bol poriadok v Božej rodine, aby sme sa nejako nehandrkovali, alebo aby sme vedeli chrániť ten Boží život, uchovať Boží život, uhostiť Boží život ako Mária, Lazar, Marta, Jozef a Mária. Áno, Mária. Takže to je asi všetko, s čím som sa chcela podeliť. Je pol jednej, takže sa ospravedlňujem, keď už niekomu škrká v bruchu. Ešte by som teda dala modlitbu, ak niekto nechce niečo dodať alebo dať modlitbu sám. Nikto sa neozýva, tak idem ja. Oče, Hospodine, tak ja ti ďakujem, že my sme tvojimi synmi, tvojimi dcerami, lebo tvoj duch nám svedčí v našom vnútri. A ja ti ďakujem, že ty si otec, ktorý chce mať poriadok vo svojej rodine, Boží poriadok a že ty nám zjavuješ svojim duchom, ukazuješ nám veci, aby sme porozumeli, ako má tvoja rodina fungovať, ako máme my fungovať, aby sme sa nezraňovali. Odpustí, Otče, ak sme sa správali, ako sme sa nemali správať. Mnohokrát v Biblii máme tie príklady, tie prototypy, ktoré sú buď dokonalé, alebo majú chyby, ale mnohokrát ich máme, alebo vidíme vo svojom živote viac, vo svojom okolí viac. Tak prosím, Páne, aby si nám pomohol prejsť cez tieto chyby, aby neboli nejakým kameňom úrazu pre nás, že vidíme nejakú svoju slabosť vo svojom živote, svoj nedostatok, alebo vidíme slabosti, nedostatky v životoch iných ľudí, súrodencov, alebo tí, ktorí majú byť Jozefovia, tí, ktorí majú byť Márie. Keď sa Mária háda a nemá sa hádať, a keď Jozef je niekde, kde nemá byť, alebo robí niečo, čo nemá, oni boli dokonalí v tomto, Pane. Alebo to písmo nehovorí, nezjavuje o všetkom. Neukazuje nám všetko, ale tvoj duch nás učí, tvoj duch nám ukazuje. My sa ti dávame znovu dnes. A voláme, aby skrze tvojho ducha si nás obnovil a aby si priniesol Božie uzdravenie, Boží poriadok a aby sme vedeli fungovať podľa tvojho zjavenia, podľa toho, čo tvoj duch hovorí, aby sme nebránili životu, aby sme neboli na prekážku, aby sme si nespôsobovali zbytočne bolesť v tehotenstve, v pôrode, v staraní sa v rodičovstve, v staraní sa o Božie veci a staraní sa jeden o druhého, aby sme si vedeli byť podporou navzájom, aby Marta vedela podporiť Máriu, Mária, Martu navzájom, vytvoriť miesto pre Lazara pri stole Kristovom. Modlím sa, Otče, ty ešte viacej rozumieš. Ja mám len obraz, ja mám len čas porozumenia, ktorú som sa snažila odovzdať Božiemu ľudu, ale ty máš celý ten obraz a modlím sa, aby si hovoril k nám, aby si pracoval s našim srdcom, lebo zo srdca pochádza život. Tak nech nám nekrváca srdce, nech neuniká život, ale nech je Boží život v nás, nech ho vieme ustrážiť, nech ho vieme uchovať a nech ho vieme donosiť do plnosti. Ďakujem ti, Otče, že si nás povolal, aby sme boli otcami, aby sme boli matkami, aby sme boli tými, ktorí strážia život. Lebo si povedal, že to je väčšie meno, ako je syn a dcera. Je to nejaké väčšie meno. Je to väčšie meno, meno toho, ktorý chráni život. A ty si zaslúbil, že dám im pomník a meno, ktoré nebude vytreté. A ja ti ďakujem, Pane, za tvoje zaslúbenia, za tvoju vernosť, že ty nezabúdaš na našu prácu, na našu lásku, ktorú preukazujeme voči tvojemu menu tým, že slúžime svätým, že posluhujeme bábetkám v kráľovstve Božom a uchránime Boží život, vidíme, sejeme Boží život s tebou. Ďakujem ti za každého jedného, Pane, kto vytrval v bolestiach, možno v pôrodných, Pane. Za každého jedného Jozefa. Ďakujem, Pane, za každú jednu Máriu, Martu. Máriu 1, Máriu 2, za každého jedného Lazara. Ďakujem ti, Otče. Amen.